Orașul vorbește cu Andra Petrariu.
Cine s-ar fi gândit că cel puțin un milion de oameni în țara noastră au calitatea vieții profund perturbată de o problemă de sănătate despre care în România nu se vorbește foarte mult? Este vorba despre crunta demență, de persoanele care suferă de această boală, dar și de ce implicați în viața persoanelor respective care le-au rămas, bineînțeles, alături. Astăzi, în Oraș, vom vorbi despre toți acești oameni, despre aparținători, așa cum ni se spune, dar și despre pacienții cu demență. Poate că refuzați să credeți, dar mintea se poate transforma foarte ușor din prieten într-un adevărat dușman. Imaginați-vă cum ar fi să vă pierdeți în fiecare zi, puțin câte puțin, autonomia, amintirile de o viață, reperele, să deveniți pur și simplu niște străini pentru cei dragi din viața dumneavoastră, dar și invers, desigur. Este o imagine foarte dureroasă, foarte înfricoșătoare, să spunem așa. Situațiile acestea, de cele mai multe ori, din păcate, iau oamenii pe nepregătite și așa se nasc în mintea aparținătorilor despre care spuneam zeci de întrebări pe care și-ar dori să le poată adresa fără jenă, dar de multe ori nu știu cui. Iar în acest context aș vrea să știți că pe data de 25 noiembrie, Asociația Zi de Bine organizează în București un eveniment de informare pentru aparținătorii persoanelor cu demență. Ține-mă minte ce trebuie să știi când în familia ta apare demența, așa se numește, iar detalii găsiți pe site-ul zidebine.ro. Dar până să intrați acolo pe site, să știți că noi vom sta în această dimineață la povești cu medicul psihiatru și psihoterapeutul Cristian Erdei. Bună dimineața, mulțumim tare mult că sunteți cu noi astăzi pentru o discuție tare, tare delicată.
Bună dimineața, mulțumesc mult de invitație și mă bucur să fiu de folos.
Se vorbește, spuneam, foarte puțin în România despre demență, despre pacienții care suferă de această boală, dar și despre aparținătorii care, practic, sunt nevoiți să-și schimbe cu totul viața pentru a avea grijă de ei. Și mi-ar plăcea să ne spuneți, credeți că este o fugă de acest subiect sau pur și simplu neștiință și neinformare?
Cred că sunt ambele. Într-un fel, e foarte provocator când ai în familie un astfel de caz și sunt câțiva termeni așa în medicină pentru care și termenul de demență, care duce cu gândul la un soi de agresivitate sau pierderea controlului sau ceva de genul ăsta. E adevărat că poate să fie printre simptomele demenței o stare de agitație psihomotorie care poate să manifeste și cu agresivitate. Se întâmplă destul de rar fenomenul ăsta. Și atunci acum termenul în sine duce la o corelație din asta negativă. Asta poate să fie unul din motivele pentru care vorbim mai puțin despre asta. În plus, sunt foarte multe manifestări din astea simptomatologice sau neurochimice, semne neurochimice de care oamenii sunt poate mai puțin conștienți sau mai puțin la curent cu asta.
Mie mi se pare că avem această impresie că nouă nu ni se poate întâmpla niciodată așa ceva, așa că mi-ar plăcea să ne povestiți mai multe, să ne spuneți când ne poate deveni mintea din prieten dușman și care ar fi de fapt primele semne de demență care se instalează în mintea unui om.
Da, e un mecanism de apărare, acesta un fel de negare, că nu se poate, seamănă cumva cu mecanismul de apărare împotriva ideii morții. Alți oameni mor, noi nu murim cumva, chiar dacă rațional înțelegem asta, emoțional sau la nivel profund ne apărăm de ideea asta. Demența debutează, demența Alzheimer debutează de obicei lent, gradual, cu niște semne destul de greu observate chiar la debut. E foarte importantă diagnosticarea de la debutul bolii, fiindcă tratamentele sunt mult mai eficiente dacă sunt instituite precoce. De multe ori apar la debut niște probleme destul de minore legate de memorie, mai ales memoria de scurtă durată. Legea asta a disoluției memoriei presupune că memoria se șterge cumva de la prezent spre trecut, așa că ceea ce am înregistrat în memorie acum mulți ani rămâne destul de ușor de evocat, dar amintirile astea noi, de exemplu ce am făcut ieri, ce am făcut azi dimineață, sunt foarte problematice în demența Alzheimer. Acest simptom poate să apară destul de precoce. Uităm numele unor obiecte sau uităm unde am pus anumite obiecte sau numele unor persoane care avem mai puțin contact, să spunem. Deseori, undeva spre mai mult de jumătate din cazurile de la debut, se manifestă cu un soi de apatie care e diferită cumva de tristețea din depresie, un soi de indiferență, de dezinteres legat de lucruri care anterior ne preocupau și de foarte multe ori se confundă, cum spuneam, apatia cu depresia sau cu tristețea din depresie. Cele două sunt foarte diferite, pentru că în depresie deficitul este reversibil. Odată cu vindecarea depresiei printr-un tratament antidepresiv, de exemplu, lucrurile revin la normal. Pe când în demență, demența este irreversibilă. Adică deficitul cognitiv, cel legat de memorie, nu se vindecă în timp. Pot să mai apară undeva, într-un stadiu puțin mai avansat, pierderi din astea, rătăciri, în care oamenii nu mai știu să se întoarcă acasă. Asta se întâmplă undeva într-un stadiu. La început, primele semne sunt legate de tulburări de memorie, de atenție și sunt destul de confundate cu îmbătrânirea normală, fiziologică. De aceea, deseori, diagnosticul se pune într-un stadiu mai avansat, ceea ce spuneam, nu ajută foarte mult în eficiența tratamentului ulterior.
Cred că despre toate aceste lucruri își dau seama mai bine oamenii din jurul acelei persoane, dar aș vrea să ne spuneți, persoana în cauză simte că ceva nu este în regulă, adică conștientizează că se instalează demența, că urmează să se afle în pericol poate și că vor îngreuna apoi viața celor din familie?
Da, oamenii își fac destul de multe probleme, se simt jenați, de multe ori vinovați. În stadiile incipiente apare conștientizarea acestor schimbări, dar, cum spuneați, există un mecanism ăsta de negare, de diluare. Dacă empatizăm cu acești oameni și ne punem în locul lor, putem să înțelegem prin ce trec. Mulți dintre ei au avut performanțe intelectuale sau cognitive foarte bune anterior. Mulți, să spunem, au avut funcții importante și atunci când încep să vezi că lucrurile parcă nu mai merg ca înainte, te sperii, încep să intri în panică. Mulți dintre ei ascund simptomele de jenă sau, de exemplu, într-un context profesional în care au decizii, e greu să recunoască simptomele astea. Mulți încep să noteze lucruri pe un carnețel, lucruri pe care le uită, ceea ce e o resursă bună la începutul bolii. Dar, în mod evident, e chinuitoare conștientizarea apariției acestor simptome. Apare anxietate destul de mare. Apare o rușine din asta socială, deseori simptomele sunt ascunse, spuneam, de anturaj. Deci e o problemă foarte mult dincolo de, să spunem, partea psihiatrică sau chimică, neurochimică, e și o problemă emoțională destul de mare. Și afectarea asta deseori merge chiar într-o comorbiditate, într-o complicație cu depresie. Depresia știm că are la bază ideea de pierdere a ceva. Deci când pierdem ceva, chiar dacă acest ceva e, să spunem, o performanță cognitivă anterioară, apare acest risc de a deveni depresiv, de a ne simți inferiori, de a ne devaloriza, de a ne izola. Până la, în cazuri grave, din nefericire, chiar gânduri suicidare și complicațiile astea redutabile ale unei depresii. De-aia e foarte, foarte importantă comunicarea, deschiderea și atitudinea non-discriminativă față de lucrurile de genul ăsta, în care încă e de lucru în țara noastră, în mod special.
Este foarte greu să recunoaștem că așa ceva se întâmplă unui membru al familiei, pentru că este important să vorbim și despre aparținători. Este foarte dureros, nu? Să nu fii recunoscut de un om drag din viața ta atunci când boala evoluează. Și este foarte multă confuzie acolo. Am înțeles că există această tendință de a crede, vrei să crezi că, de fapt, persoana respectivă cumva se preface sau, nu știu, că minte sau că joacă teatru. Ne e foarte greu să ne dăm seama dacă este adevărat că a uitat ceva sau, nu știu, că se preface, pentru că de multe ori, nu știu, vin prietenii sau vecinii și ne spun, uite, persoana respectivă a făcut asta și noi avem încredere în persoana din familia noastră și atunci suntem un pic așa foarte confuzi. Cum facem totuși să distingem adevărul, să spunem?
E foarte important să avem niște, să spunem, minime noțiuni legate de partea asta de psihiatrie în cazul ăsta. Nu există nicio legătură între o, nu știu, distanțare afectivă, emoțională acestor oameni, acestor pacienți față de aparținători și semnele bolii. Dar de multe ori, cum spuneați, aparținătorii se simt cumva jigniți sau se gândesc că nu mai sunt importanți pentru pacienți sau că nu sunt recunoscători pacienții pentru ceea ce fac pentru ei. Și atunci e foarte important să înțelegem că aceste simptome au la bază niște dereglări legate de neurotransmițătorii cerebrali, legate de schimbarea anatomiei creierului și n-au legătură cu o distanțare sau cu un egocentrism sau cu, nu știu, o agresivitate dată de conflicte interpersonale sau ceva de genul ăsta. De foarte multe ori se interpretează foarte relațional treaba asta de către oameni care nu știu cum se manifestă simptomele. Spre exemplu, uneori apare la pacienți această stare de iritabilitate, irascibilitate sau frustrare care are legătură pe de o parte cu modificările chimice de la nivelul creierului și pe de altă parte cu imposibilitatea de a-și exprima nevoile prin limbaj. În demență Alzheimer apar probleme de asta de limbaj în jurul afaziei, anomiei, adică oamenii greu exprimă prin cuvinte ceea ce vor, ceea ce au nevoie. Și chestia asta îi face să fie frustrați cumva, ca și cum ar fi într-o cămașă de forță, în ghilimele, a limbajului. Și atunci apare o stare de agitație, de iritare, care este uneori distorsionat interpretată de aparținător drept un semn de relație disfuncțională. Ai ceva cu mine, nu ești recunoscător pentru ceea ce fac, toată ziua mă gândesc să fie bine și totuși nu primesc din partea cealaltă mulțumiri sau recompense. Și e foarte important să înțelegem că aceste simptome nu au la bază o modificare de relație fundamental, ci niște modificări chimice, anatomice, în așa fel încât să nu luăm personal toate aceste modificări, sigur dramatice și provocatoare, dar e foarte important să înțelegem cauza lor.
Apropo de asta, cât de important este ca pacientul să fie îngrijit de cineva din familie? E mai important așa, e mai bine așa sau recomandat ar fi să aibă grijă de acel bolnav, cineva specializat, nu știu, să se apeleze la, nu știu, casă de azil și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
Depinde de stadiul bolii. Evident că o figură familiară sau grijă în mediul familiar aduce mai mult confort sufletesc, emoțional și lucrurile astea ne poate să continuă în măsura posibilităților până într-un stadiu avansat când nu mai fac față aparținătorii. Există însă un stadiu al bolii în care îngrijirea e atât de complicată, atât din punct de vedere locațional, cât și din punct de vedere al, nu știu, managementului farmacologic, sau încât aparținătorii nu mai fac față, pur și simplu. Adică sunt prea multe probleme, prea multe complicații, există riscul de căderi, de crize convulsive, de incontinență urinară, pacienții se pierd, se lovesc și așa mai departe și sunt atât de multe provocări încât o familie nu mai poate să facă față. E foarte greu de luat atunci decizia de a cere ajutor cumva de specialitate și mai ales de a instituționaliza uneori pacienții, pentru că asta presupune confruntarea cu sentimente de vinovăție, ca și cum i-am abandonat sau ca și cum, nu știu, n-am mai vrea să îngrijim, dar realmente poate să apară un sindrom de burnout veritabil atunci când provocările sunt atât de mari încât nu mai fac față aparținătorii. Ceea ce e foarte important este ca pacientul să fie în siguranță. Într-un stadiu avansat, dacă el e ținut într-o familie care nu mai face față nevoilor lui și îngrijirea nu e corespunzătoare, până la urmă tot pacientul e cel care suferă. Mai ales atunci când apar probleme de memorie masivă în care nu se mai recunosc numele sau figurile celor apropiați, deciziile astea cumva devin importante și deseori în terapie, de exemplu, vin oameni cu adevărate coșmaruri legate de vinovăție sau chiar cu simptome depresive legate de această decizie de a renunța să îngrijească la domiciliul un astfel de pacient. Deci depinde foarte mult de stadiul bolii. Pe cât posibil e bine ca pacientul să rămână într-un mediu familiar cât mai mult timp posibil. Dar există un punct în care îngrijirea asta nu mai e corespunzătoare acasă.
Cred că ne întrebăm de asemenea cu toții ce se poate face pentru a încetini progresul simptomelor de demență. Spuneați că odată instalată boala nu o să mai dispară, dar cred că se poate încetini, nu? Prin diverse,
da,
nu știu, activități.
Care cu siguranță și e mult de discutat și pe partea de profilaxie, care e un capitol la noi destul de deficitar. Odată ce apare demența, e foarte important să antrenăm funcțiile astea cognitive. Este ca și când ne antrenăm corpul, ca și când, nu știu, facem sport, joggingul ăsta cerebral în ghilimele. Adică orice fel de activități care stimulează memoria, atenția, conectarea asta de informații, raționamentul, inteligența în orice formă e benefic. De foarte multe ori acești oameni sunt cumva fie tratați cu un soi de resemnare, adică el e bolnav, nu mai poate să facă mai nimic. Fie din contra există aparținători stresați care trag de ei cumva în toate părțile și există riscul ăsta de suprastimulare. Și e foarte greu cumva să găsești un echilibru între substimulare și suprastimulare. Deci orice fel de activități cognitive într-o limită, să spunem, adaptată situației pacientului pot să fie benefice. Asta poate să însemne inclusiv, nu știu, învățarea unor cuvinte noi în fiecare zi, cititul unor pasaje din cărți, întrebatul denumirii unor obiecte de către ceilalți. Sigur că și asta presupune timp. De multe ori e așa pentru aparținători, să spunem, o muncă din asta seacă, aparent fără satisfacție. Mi-am amintesc așa din experiență un caz cu un bunic așa mai în vârstă, care era într-un stat destul de avansat și ce puteam să facem împreună era să citim două, trei fraze și să numărăm, să facem niște calcule din astea extrem de rudimentare, dar ideea de bază este afecțiunea și faptul că oamenii ăștia pot să aibă, să spunem, un sentiment de confort văzând că reușesc chiar lucruri mici. Chestia asta poate să dea satisfacție aparținătorilor. Și genul ăsta de antrenament cognitiv trebuie efectuat zilnic. Și cu cât se întâmplă asta mai repede și mai consistent, cu atât aceste performanțe se mențin la un nivel ridicat în timp și declinul, chiar dacă el continuă, este mai lent. Asta legat de, spunem, stilul de viață, mă refer. Dincolo de asta sunt multe metode din astea medicale și tot felul de tratamente care se pot da pentru a încetini progresia bolii.
Mă gândeam la ce spuneați și cumva spuneați dumneavoastră că de fapt mintea nu-și mai amintește multe lucruri, dar afecțiunea rezistă acolo în corp și în suflet și asta mi se pare foarte, foarte important. Aș vrea să ne mai spuneți, pentru că ne apropiem din păcate de final, cred că cei din familiile care, în care apare o persoană cu demență, încep cumva să se sperie și să se întrebe dacă poate vor ajunge și ei să treacă la un moment dat prin asta. Și aș vrea să ne spuneți când, nu știu, când ar trebui să mergem poate la un control neurologic, să ne verificăm creierul, la ce vârstă, cum facem?
Există o transmitere genetică ca și aproape în orice boală acum din medicină până la urmă. Sunt cazuri din astea cu debut precoce care sunt sub 65 de ani, cazuri cu debut tardiv peste 65 de ani. Transmiterea genetică e mai importantă în cazurile cu debut precoce, când există mulți membri ai familiei care au această afecțiune. Dar chiar și atunci, cumva, riscul depinde foarte, foarte mult de stilul de viață și de factorii asociați. Bolile cardiovasculare, spre exemplu, au extrem de mare importanță în riscul pentru astfel de... Deci stilul de viață și felul cum se îngrijește un om devine decisiv pentru a preveni asta. Sunt niște teste ușor de aplicat, de exemplu există un chestionar care se numește Mini Mental State Examination, MMSE prescurtat, care presupune 5-10 minute, se poate aplica ușor de către oricine, e un scor acolo de până la 30 de puncte maxim și putem să ne facem din când în când testul ăsta cu ajutorul, mă rog, cuiva care poate să ne pună întrebările respective. Iar el ne poate orienta înspre, să spunem, a decela un deficit cognitiv ușor care poate să apară la debutul unei boli de genul ăsta. Acum, sigur că după o vârstă oamenii pot să-și mai facă din când în când un computer tomograf sau
să facă un examen neurologic după vârstă pentru a vedea cum stau, dar să spunem că un chestionar clinic care testează puțin memoria, atenția, capacitatea asta de efectuarea unor sarcini cotidiene, praxia, poate să fie util și, cum spuneam, e ușor de administrat în cazurile astea. Foarte important să ne gândim la neuroplasticitatea asta care e uimitoare, chiar dacă neuronii ăștia la noi toți în timp scad ca și număr. Cei rămași pot să aibă performanțe mai bune. Imaginați-vă, nu știu, armată din mulți soldați din care chiar dacă rămân mai puțini, soldații care rămân sunt mai bine antrenați. Și sinapsele pe care le fac neuronii, legăturile astea care transmit informațiile, pot să fie mai eficiente chiar dacă numărul lor scade. De-aia este foarte, foarte important să antrenăm creierul. Și deseori la noi în țară mentalitatea asta legată de îmbătrânire e una foarte negativistă. Adică mulți oameni văd îmbătrânirea ca pe un fenomen din ăsta de declin din toate punctele de vedere. Dar aș vrea să nu uităm că capacitatea de a fi creativ, sinteza, experiența asta de viață, empatia și alte lucruri foarte importante, relaționale, cresc cu vârsta, nu scad cu vârsta. Deci e foarte important pentru oricine, cred, să schimbe puțin optica legată de fenomenul ăsta de îmbătrânire, care e văzut cumva destul de dramatic de cei mai mulți oameni, din păcate.
Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste informații valoroase și eliberatoare cumva, sunt sigură, pentru foarte mulți dintre cei care ne ascultă. Sper că am contribuit cu inspirație pentru cei aflați în nevoie și de asemenea că am stârnit semne de întrebare și de conștientizare pentru restul. Alături de noi în oraș a fost psihiatrul Cristian Erdei. Vă reamintesc, dacă aveți în familie persoane care suferă de demență și vă doriți să aflați răspunsuri la și mai multe întrebări, puteți participa pe 25 noiembrie la întâlnirea specială organizată de Asociația Zi de Bine. Ține-mă minte ce trebuie să știi atunci când în familia ta apare demența, așa se numește, și va avea loc la Centrul Comunitar Zi de Bine din București. Informații despre înscrierea la eveniment găsiți pe site-ul zidebine.ro, iar dacă nu puteți ajunge, dar v-ați dori, v-aș spune că acest eveniment va fi transmis live pe pagina de Facebook a Asociației.
Orașul vorbește cu Andra Petrariu.